ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਵਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੇ ਵਾਰ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਪਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਜਿਓ ਨਾ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਐ ਕਾਲੇ ਆਸ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਾਲੇ ਆਸ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਾਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੂਰ ਦਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਜੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਜੇ ਆਕਾਰ ਸੱਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਸੱਜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਜਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਾਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਾਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਜਾ ਨਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਇ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਇ ਬਜਾ ਸਭਾਓ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਤਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਸ ਇਹ ਵਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਮੱਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪਿਆ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद भेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिराए जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े बडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगा प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिर विस्माद साला विस्माद उजर विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हादरा हजूर वेख बड़ा नेहा विस्माद नानक भजन पूरा भाग महला पहला।
जिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाव सकसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्यकार कुदरत वेद प्राणक तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी अंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरतै ताको ताक आपी ने भोग भोग होए पसमण भौर सदाया वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बैलेखा कर समझाया थाउन हो भी पौधी हुन सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गुआया मन अंदे जन्म गुआया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया
भगत वचन
हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला। ਪੈਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪੈਵਿ ਚੱਲੇ ਲਖਦੀਆਂ ਪੈਵਿਚ ਅਗਨ ਕਢਾ ਵੇਗਾਰ ਪੈਵਿ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈਵਿ ਸੂਰਜ ਪੈਵਿ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ ਪੈਵਿ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈਵਿ ਜੋਤ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰ ਪੈਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੱਖੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ
ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮਿਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕੇ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇ ਨਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ
मेरा मन तन विदा दुर्भाग वडे हर पाया नानक रस गुदा दुर्भाग वडे हर पाया।
श्लोक महला पहला। खड़िया सबे गोपिया पहर काम गोपाल गहने पौन पनी वै संतरे चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सरम जंजाल नानक मुसा ज्ञान बहुनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन चले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चट पाए वेखा लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जांका किया सगल विहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार
कोलू चरखा चक्की चक थलवारों ने बोते नमत लाटू मालानिया अनगा पंखी पौंदिया लैन नसा सुए चाड़ पुआई जंत नान पौंदिया गंत नयंत बंधन मन पुआई सोई पै कृत नचे सब कोई नच नच हसे चले सिरोए उड़न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नौ त्रम निरंकार है न ले नरक न जाइए जियो पिल सब तिस दान देखा जे आँख गुवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सनाइए जे जरवाना परारे जरवेस करिंदी आइए को रहे ना भरिए पाइए पंथ दिसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चताए गुरु हर मार्ग जाली मार्ग जाली मेरे मन तन नाम आधार है औ में बिखु जाली जर नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बन वाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालान दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रमास प्रकार योगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सत्या मन संतोख उपजे देना का विचार दे दे मंगा ससा गुणा सो करे संसार चोरा जा रहा तक प्यारा खराब बिकार एक होंदा खाए दिले ऐथाओ ना बिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जाख सतू है जाने इतना पे तेरी सार
नानक भगता भुख सलाहन सच नामी आधार सदा आनंद रहे दिल राती गुणवंतिया पाचार मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कमियार कर पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुली चढ़ चढ़ पवी अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार सो जाने करतार बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगट आग सुनाया सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोच काया उत्तम ये विचार है जिन सचे सिंचित लाया जग जीवन दाता पाया श्री वाहे मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी,
मैं नैनी नींद ना आवे जीओ, मैं नैनी नींद ना आवे जीओ।
पावे अन्न ना पानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी,
पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन तिर क्यों सुख पाए। पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन तिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तिने मिलाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे,
मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी,
आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया कर आए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया कर आए। नानक कामन सदा सुहागुन, ना पीर मरे ना जाए। नानक काम सदा सुहागुन, ना पीर मरे ना जाए।
मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी,
मैं नैनी नींद ना आवे जीओ। मैं नैनी नींद ना आवे जीओ।
पावे अन्न ना पानी,
मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, मिल मेरे प्रीत मां जीओ। दुध बिन करी न मानी, हो खड़ी निहाली पंद मत मूं सज्जन आवे। कोई आन मिलावे अज, मैं फिर मेल मिलावे।
दिल मेरे प्रीत मांझिया तुद बिन करी न मानी मिल मेरे प्रीत मांझिया तुद बिन करी न मानी।